Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz ushbu dasturimiz orqali barchamizni yaratgan Parvardigorimizga shukronalar bildirib ibodat qilib kelmoqdamiz. Sevikli birodarlarim, bugun ham biz Rabbimizga ibodat qilib, u bilan birga vaqt o'tkazamiz. Aytmoqchi, siz oxirgi marotaba qachon Xudoga murojaat qilgansiz? Agar Xudoni sog'ingan bo'lsangiz yoki u bilan yangi munosabat qurmoqchi bo'lsangiz, unda biz bilan qoling. Azizlar, ibodat hayotimizda juda katta rol o'ynaydi. Masalan, bola farzand ota-onasi bilan ancha vaqt gaplashmay qo'ysa, bolaning va ota-onaning munosabatlari yomonlashadi. Ularning orasidagi masofa kattalashib boraveradi. Undan ko'rasi, keling, Hazrat Iso Masih Xudoning kalomida o'z shogirdlariga aytgan ba'zi oyatlarni sizga o'qib bersam. Rabbimizning rasullaridan biri Luqo bayon etgan xushxabarlardan o'qiymiz. Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga: "Rabbi, Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat", dedi. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin." Yana ularga dedi: "Faraz qilaylik, orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uning oldiga kelib: "Do'stim, menga 3 non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'ta turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q", dedi. Unisi ichkaridan javob berib: "Meni bezovta qilma. Eshik qulf, bolalarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman", deydimi? Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shirqimligi tufayli u turib qancha so'rasa shuncha beradi. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar, taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa, unga tosh beradi, yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi, yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir. Qanday ajoyib oyatlar. Azizlar, keling, biz ham qo'limizni ochib, muhabbatining chegarasi yo'q Xudoyimizga ibodat qilaylik. Sevikli otajon, bizni sevganing uchun rahmat. Bizni tanlab o'z xalqing qilib, bizni o'z farzanding qilib tayinlaganing uchun rahmat. Sening muqaddas isming ulug'lansin. Xudoyim, hozir qo'lini ochib senga ibodat qilayotgan barcha bandalaringni o'zing duo qilib marhamatlagin, Xudoyim. Qalblarimizni muqaddas ruhing bilan to'ldirgin. Hayotimiz senga tegishlidir. Hayotimizni o'zing boshqargin. Bizni o'z panohingda asragin, aziz va sevikli otajon. Sening isming abadiy ulug'lansin. Amin.